Listen up, yo. Linha Linha Show. Listen up, yo. Linha Linha Show.
Listen, listen up, yo. The Linha Linha Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up, yo. The Linha Linha Show. Humahalik sa'yo, chick. Parang ex-no. Sa teres, sa banyo, sa kitchen, sa kwarto. Walang pinipili, basta pili-pilipino.
La 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 la.
Yo, fellow 22s, mga kapalinya, alright, bilang magkakaedad, no, at bilang wala pang YouTube at Netflix noon, marami tayong shows na pare-pareho at sabay-sabay na napapanood. At ang pinaka-iconic na children's gag show noon, yung mga panahon na yon ay walang iba kundi ang Going Bulilit ng ABS-CBN. No, kaya ngayon, swerte tayo kasi yung special guest natin ay isa sa mga child actors noon ng show. At nakasama na rin natin before sa The Linha Linha Show. At nagbabalik ngayon, no? Actor, content creator, photographer, entrepreneur, lover boy, at wonder boy, no? From Going Bulilit to Going Binata, John Manalo. Pare, kumusta ka?
Hello, hello. Kamusta? Kamusta rin sa lahat ng listeners mo? And thank you sa pag-invite mo sa akin dito ulit. So yun.
Ayos ba yung pa-intro ko sa'yo?
Maganda, Kuya Ali, panalo. Parang ano eh, at nostalgic eh. Ngayon ko lang ulit narinig yung la 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 la.
Nakita ko yung mukha mo eh, nung narinig mo kasi.
Hindi ko alam eh. Kala ko anong ginagawa mo, kala ko nagre-ready ko lang kaya ako gumaganon. Yun pala, chia-channel mo yung inner, ano mo, no?
Nung inner going bulilit
mo. So yun. Hi guys. Sa lahat ng nakikinig ng Linha Linha Show. Hello. Hello
ulit. Alam mo, John, parang ganun ka-iconic talaga yung show eh. Parang feeling ko marami sa mga nakikinig.
Mm.
Feel din nila na parang may part sa'yo na ini-imagine mo na nandun ka sa show.
Uh-oh.
Na parang paano kung ikaw yung nandun. So parang may ganun din ako nung bata, bilang makulit din ako. Parang paano kaya kung ako yun?
Ilan taon ka ba noon, Kuya Ali? 9 years old
ano
ako noon
eh. 9 years old ka?
Uh-oh.
Ano, nung mga, ano, bata pa ako noon eh. Parang kinukwento lang sa akin ng magulang ko kung ano nangyayari.
Wow!
Hindi ko talaga alam yung nangyayari.
Hindi, feeling ko, isa sa mga factors kaya siguro gusto mo, parang gusto mo na sa show ka. Kasi, ang tagal din ng ano, nung niron nung show. Sobrang tagal din. Kaya kala mo na ano, tao dito. Kala mo nandun ka talaga kasi naging part ng every Sunday mo eh. Di ba?
Oo, parang tumatanda ka kasabay nung mga ano eh, nung mga actors. So, buti magkasabayan naman tayo. So, sakto lang.
Hindi. Mukhang tapos ka na ata mag-college nun, Kuya Ali.
Uy, grabe ka. Grabe ka.
Joke lang.
Wala, hindi ko naabutan yung mga tropang trumpoy. Mga ganun. Ano yun?
Ang TV na yun inabot mo, no?
Ha?
O tawag ano ng tanghalan yung luma pa? Hindi naman.
Grabe yung tawag ng tanghalan. Tawag ng ano eh, tanghalian lang inabot ko.
MTV, MTV.
MTV na, yeah. Yan. Pero John, no, salamat sa pagsali dito. Mm-hmm. And ano yan, no, naisipan ko ngang imbitahan ka. And iba rin kasi, no, nung huli tayo nag-usap sa pod, apat tayo, iba rin eh. Kasi talagang ano yun eh, parang barkada kwentuhan yun eh, ng dalawang mas matanda ng konti, tsaka mas bata. Ngayon, iba rin kapag solo lang eh. I mean, tingin ko mas mahihimay natin yung mga pwedeng pag-usapan and mga pwedeng talakayin.
Oo.
Ano pa, no? Yan. So, well, kaya kita naisipan ding invite kasi tingin ko marami sa mga listeners natin bilang mga 22 years old tayong lahat dito ay naka-experience ng adulting. No, alam ko ano naman yan, ongoing na yung topic na yan na adulting. Parang very common na rin. Pero tingin ko, curious lang din ako sa mga, sa ano eh, bilang nasusubaybayan ko rin yung mga ginagawa mo. Parang curious din ako sa perspective mo, mentality mo, ano yung take mo sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kaya magandang kwentuhan. Dahil ako rin, bilang may konting gap yung edad natin, no, mga 2 taon, so magkaiba yung mga experience natin. So meron ding magandang contrast, kumbaga.
Gets.
No? Yun. So ako, yung una kong tanong sa'yo, John, no, ano, parang paano yung naging transition mo, no, from being a bulilit to binata? May naalala ka bang moment na masasabi mong, shit, ang tanda ako na?
Bulilit to binata. Siguro na yan, yan yung ano, pinaka college days ko siguro. Na parang, iba kasi yung pagiging binata dun sa puberty. Yung una, malalaman mo yung puberty kasi, di ba, parang, tutubuan na akong buhok sa kilikili, yung mga ganyan, yung kung ano man. Pero yung parang may mga bagay ka nang tinatanong, bakit, siguro feeling ko yung adulting, papasok lang siya pag kunyari may mga bagay ka na iniisip na bakit nandito pa ako, ilan taon na ako. Yun yung mga ganun na parang, bakit yung kung paano ko in-envision yung sarili ko, ba't wala pa ako dun? Mga ganun. Kasi diba syempre, nung bata ka, parang 20 years old ako, meron na akong ganito, ganyan, ganun. So kunyari, pag nandun ko na sa certain point na yun, na parang, shit, hindi ko na meet yung goal ko na parang 20 years old, meron na ako mga, dun siguro po papasok ng adulting. Kasi nagkakaroon ka na ng parang, sense of urgency na parang kailangan mo nang habulin yung goal mo back then, di ba? Parang, yun yung feeling ko, yun, nung, kailan ba ako na ganun? Ngayon, nagaganun ako, na parang, pero, ano, parang feeling ko, hindi ko pa rin pinipilit yung sarili ko tumanda kasi yun yung pinapayo sa akin lagi. Dahil ano eh, apat kami magkakapatid. So, lagi nilang payo sa akin na huwag mong madaliin yung pagtanda kasi it will come talaga. So, yun. Hindi ko matandaan yung ano, Kuya Ali, yung certain point na ano eh, kailan ako naging parang binata. Parang ganun.
Siguro ano rin eh, no? Parang hindi siya parang pag isang gising mo, biglang gano'n na yung feeling mo, no? Parang
marathon siya eh, marathon eh.
Oo, mahabang lakaran, ano? Pero ang tanong ko siguro, ano, parang yung sa'yo ba, parang self-imposed ba siya na pressure? Kasi sinasabi mo, parang mararamdaman mo yung adulting kapag yung feeling mong mga goals mo, parang feeling mo mabagal o hindi mo na-achieve. Self-imposed ba siya? O family, friends, pressure sa laba, ano? Peer pressure, ganun.
Feeling ko, ano siya, self-imposed. Kasi hindi ako napi-peer pressure or na-insecure sa ibang tao. Kasi malaking factor din na 4 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So merong, ano, merong kasabihan na mas mabilis tumanda yung utak ng mga child actor. Kasi parang yung work ethics, meron sila nung bata pa lang. May mga, alam mo yun, di ba parang yung professionality na pupunta ka na maaga doon, call time, yun yung, bawat maliliit na factor na yun, napapractice yung ano mo eh, professionalism mo eh. Na tumatanda ka, tapos alam mong kailangan mong ayusin sa isang eksena kasi may mga tao na sa paligid mong inaano yung oras para sa'yo. So yun, feeling ko, ano talaga, medyo, yun nga parang, ang sarap din ng topic na ano yung kinaibahan ng child actor na lumaki dun sa normal na bata. Kasi sobrang dami talaga. Dahil yung kasi nung kami, nagtalagang titaping kami, ganun. Pero ako, sa akin Kuya Ali, ang ginawa ko talaga nun, regular school ako, the whole pag-aaral ko, the whole time na nag-aaral ako, regular school ako, para hindi mawala sa akin yung pagiging normal para sa akin. So yun.
Lalo na sa mga panahon na yun, ano, na parang yung homeschooling ay hindi pa ganon ka-common talaga. Parang kapag homeschooled ka nung mga panahon na yon, parang ano eh, no? Parang basta iba siya.
Ngayon, new normal na eh, no?
Oo, no? No? Ibang-iba na nga ngayon, ano? Pero, you know, siguro malaking factor yung sinasabi mo na yan, na instead na parang babad ka lang sa bilang child actor, babad ka lang sa taping, sa studio, eh, kumbaga, na balance with yung regular mong pagpasok sa
school.
Sa typical setup ng school, no? Oh, pero nagigets ko yung sinasabi mo na ano eh, parang ang bata mo pa, exposed ka na sa napakaraming matatanda, nakikita mo na yung mga ginagawa nila, yung linggo nila, yung kilos nila. Kasi hindi naman mag-a-adjust yung mga matatandang hindi. Nasa set kapag may mga bata. Eh. Mm. Feeling ko kung paano sila kumilos normally, ganun din eh. No?
Oo.
No? Pero siguro ano lang, ano bang, meron ka bang, bilang feeling ko maaga pang transition for you yung
mm-mm.
adulthood compared sa akin, anong mga namimiss mo, pinaka mga namimiss mo sa pagkabata na siguro hindi mo na masyadong nararanasan ngayon?
Ako, magandang ano yan, tanong. Kasi, karamihan sa atin, tinake for granted kung ano meron tayo nung bata tayo. Yung mga simple happiness, yung mga laro, pakikipag-usap na. Ngayon, mamumroblema ka. Ako, bilang negosyante rin, namumroblema ka paano mababayaran yung monthly na rent mo. Yung mga ganun, yung mga simpleng maliliit na bagay na yon na parang, doon ako napanot talaga. So, ganun na ano na parang. Seryoso. Hindi kasi,
Na Lebron James
ako na parang, sa gabi, minsan, matutulog ka na lang, pero isipin mo yung mga bad investments mo, bad move mo. Yun, na hindi mo naman iniisip nung bata ka. Ang iniisip mo lang nung bata ka, anong oras kaya maglalaro ng basketball bukas? Yung mga ganun, yun yung nakaka-miss talaga.
Yun, oh. Ako nung bata ko, parang ganyan na yung mga nasa isip
ko.
Yung mga, oo pare, totoo, yung mga nalugi ko, yung mga investment ko. Pero ano to, text.
Yung
text, hindi pera. Pati, hindi pera.
Eh kasi problema, pati pato, tinaya mo.
Pati pato, tinaya eh. Yung pato na yun, pare, inalagaan ko yun.
Yung may lukot-lukot pa, kasi para maganda yung yun ikot.
Oo, si Dennis yun na may hawak na ano eh, na latigong rosas na rare eh. Kaya inalagaan ko, pero dahil siguro masyado ako nagtiwala dun sa tira ko, na itaya ako pati pato, tsaka panabla na si Alfred. So, mga ganong investments, hindi ako makatulog pare. Talagang sabi ko, bakit ko ginawa yun? Bad investment yun?
Yun yung mga nakakabis eh, no? Yung lukot-lukot mong si Eugene, nakuha nung tropa mo.
O kaya madaya yung sa'yo, may punit na.
Hindi, yun yung mga magaganda ikot. O kaya yung Jolen mo, ayaw mo yung bagong-bago kasi pangit, hindi pang bitter. Kami si mga sibling ganun. Yun din, maganda rin sa akin. Lumaki rin ako sa, nakapaglaro sa kalsada. Kasi moro-moro, agawan base, lahat yan nalaro ko nung bata ako. Bangsak, tagu-taguan. Yun yung mga no? Langit lupa. Karamihan sa mga kasabayan ko, hindi nalaro yun eh. Pero ang maganda, nadala namin yun sa set dati.
Mm-hmm.
Pag sa set, naglalaro kami sa hallway ng ABS. Nung mga, tawag doon, Pinoy Games tawag doon eh, di ba?
Nagjo-jolens kayo doon habang naglalakad yung mga artista.
Parang pogs. Dodgeball yung lalaro. Pogs. Dodgeball. Yun, mga ganun. Tapos nag-transition na into PSP, ganun.
Yun. Pero ikaw ba yung tipo ng tao na ganun yung mentality na parang ang laki nang nawawala sa mga bata ngayon dahil hindi na sila nakakalaro sa labas. Ano yung mentality mo pagdating dyan?
Ewan ko, hindi ko na kasi nakikita yung mga bata ngayon eh. Pero nakikita ko nga na hindi na sila nakapaglaro sa labas. Kaya lang, ang maganda lang, sobrang, tawag dito, ang aga nila nag-adapt. Kasi meron sila, di ba, meron sila yung wala tayo nun eh. Feeling ko naman kung times natin lumabas yun, mga ganun. Ganito rin tayo eh. Pero feeling ko, dapat lumabas pa rin yung mga bata. Huwag lang ngayon, COVID eh. Di ba? COVID-19. Di ba? Kasi ano lang yun, hindi naman yun sa... Parang nabuburin yung personality mo dun. Tapos na-exercise ka pa, di ba? Ngayon, ewan ko, feeling ko, mas maraming nagiging hindi healthy na bata ngayon. Dahil iba yung laro ng bata eh. Di ba? Takbuhan talaga, pawis sa pawis ka. Ewan ko, yun. Feeling ko dapat talaga meron pa rin.
Yeah. And ako naman, tingin ko rin sa ganyan. Basta hindi ako extreme na parang, uy, ibang-iba na talaga dati. Grabe, yung kami ganito eh, kayo ganyan. Parang ayoko rin ganun kasi ganun din naman, kung ganun din maririnig natin from yung mga mas matatanda sa atin, maaasar din tayo eh, di ba? Parang, so yung mga bata, it's not as if parang choice naman nila yun eh, no? May mga gusto siguro maglaro ng patintero sa labas, wala lang silang kalaro. Eh.
Yun,
So, and tingin ko naman, mga magulang nila yung may command kung anong gagawin nila. So, tingin ko, totoo lang, mga kumbaga, mga kaedad ko na rin yung mga nagiging magulang eh. So parang, yung mga magulang din ang accountable naman kung to what extent nila palalabasin yung mga bata eh.
Oo.
Ako naman, siguro ang mentality ko rin dyan, meron din namang nade-develop yung mga bata ngayon na baka hindi nade-develop natin noon. Kasi yung mga computer games din, complex ano. May mga problem solving dyan, may mga strategy etc. rin na hindi ganun ka-complex siguro. Hindi as complex as yung mga laro natin noon. Yung sa physical side lang, tama na mas pinapawisan.
Mm-hmm.
So tingin ko kaya ang suggestion ko, siguro habang nag-iPad yung mga bata, yung mga
nag-PSP
sila, nag-treadmill sila. Hindi, para healthy, ano? Tsaka kunyari, di naglalaro ka sa phone mo Mobile Legends. Tapos medyo nag-speed up ka kung nakakuha ka ng power up. Di bibilis ka rin sa treadmill bigla. No?
Magandang idea yun. Hindi, dun din papasok na that bukas yung isip natin sa innovation. Nag-i-innovate ng lahat ng bagay. Kaya yun din, feeling ko perfect example din yun cancel culture eh. Yung parang sabihin mo sa mga bata, yung mga bata hindi naglalaro ngayon. Eh, di ba? Yun din naman sinasabi sa atin ng mga matatanda noon, nung time natin eh, di ba? Yun lang, nag-evolve lang talaga.
Yeah. Alam mo, naalala ko lang, nung high school, grade school kami and high school, alam ko na-discuss ko to sa isa sa mga episodes eh. Yung earliest cancel culture nung panahon namin, ay ano, tablado ka, tablahan.
Tablado ka.
Oo, naabutan mo ba yung term na yun? Tablado ka?
Oh, alam ko yun, tablado ka. Alam ko yun.
Diba? Kapag sa school, may mga kupal na kaklase ka na kunyari, gustong pagtripan yung isang kaklase nyo.
Tapos
kunyari, naasar siya sa kanya and influential siya sa group. Sabihin niya, tablado na to si Junjun. Hindi na natin yung papansinin. Tapos biglang magiging invisible. Hindi na papansinin, pari, ganun. Tablado yan. Tablado ka na.
Nabutan ko yun, tablado rin yung ginamit namin nung sa amin.
Sama, no? Sama nun, ano?
Pero mas masama ngayon kung iisipin mo.
Oo.
Ako, ayoko, parang iba na yung inabot ng cancel culture ngayon. Parang, hindi ako, ayoko ng, yung stand ko sa cancel culture, ayoko talaga. Parang,
Anong take mo? Kung hindi.
Mm-mm. Sa akin yung take ko kasi sa cancel culture, parang minsan kasi may mga times sa cancel, pa nagka-cancel ka ng tao, hinahalukay mo yung mga past na nagawa niya. Yun eh. Kadalasan ganun yung nangyayari. Na parang tiyatanggal mo yung pagkakataon niya magbago. Kasi yung tao nagbabago talaga yan eh. Kasi based on my experience, nagbago rin ako sa, alam mo yun, yung dati, ganun, sa ngayon. Nagbabago siya. Tsaka, ba't ka ba may gina-cancel ng isang tao, di ba? Ibig sabihin, may nagawa siyang masama. So, yung purpose pa rin, yung purpose ng ginagawa mo, masama na eh. So, sinusuklian mo yung pagiging masama ng isang tao ng masamang bagay. Parang ano, di ba, ang ano naman, di ba, ang kindness paid forward yan, domino effect. Di ba? Or, eto na lang, yung perfect example na parang, pag may nang bully sa akin, kunyari sa akin, may nang bash sa akin. Lalo na ngayon, very vocal ako about lahat ng mga nangyayari sa atin. Minsan, pag naiinis ako, pinapatulan ko. Pero minsan yung patol ko, may one time nang bash sa akin. Ang ginawa ko, kinompliment ko siya. Tapos, after nun, wala siyang masabi sa akin. Diba? Natuldukan mo yung thread ng away nyo. Kasi yun nga, feeling ko talaga, pangit talaga yung cancel culture talaga. Ikaw ba? Anong take mo dun? Ako ayoko talaga nun eh.
Ako naman, hindi ko masabi rin na ayoko entirely. Parang ayoko yung idea nga yung parang basic lang na nang tatabla ka. Parang hindi nyo napapansin or hindi na wala nang valid na sasabihin yung tao na to. Yun niya. Ano tayong mga tao eh. No? Parang, hindi laging tama. May mga pagkakataon na madadapa ka. Pero sa akin, may responsibility rin yung mga tao sa paligid.
Mm-mm.
Kung may nagkamali, tas ang agad-agad na reaction mo rin ay, yun, i-bash siya or talagang ibaon siya sa lupa. Parang tingin ko, problematic din yun. Parang hindi lang yung taong may masamang sinabi, yung may mali. Even din yung mga nag-react sa kanya. So, sa akin, nagigilang naman din valid minsan yung pag-cancel. Kung
in-educate mo.
Ginawa na eh. Ginawa na. Pero pinaninindigan pa rin. And nakaka... nakakasakit ka na ng ibang tao talaga tapos pinaninindigan mo pa. Yun, tingin ko may grounds na nagawin eh. Kasi gusto mo yan. Gusto mo pa, gusto mo talagang ganito yung maging reaction sa
ako para malinaw lang ha. Ganyan din yung reaction ko sa mga ganun. Para lang ano. Kasi kaya lang, marami kasi nang kakancel. Hindi nila alam yung story. Medyo maano tayo, mahirap. Yung mga Pilipino, medyo maano sa ano eh. Alam mo yun, mabilis mag-judge na hindi nalaman yung buong story, nagko-comment na agad. Yun. Pero kung ganyan naman, kagaya ng mga marami nagsusorry ngayon, pero meron silang, pagka-sorry nila, meron ng agad na dahilan.
Gagawin na naman.
Oo, kaya dahilan, doon sa pagsusorry pa lang nila, hindi nila take yung, di ba?
Parang, yung apology talaga.
Oo, hindi sincere yung apology kasi parang sinasabi pa rin nila na ganito kasi yun, kaya ganun, di ba? Hindi na lang, I am so, sorry.
Yung ganyang example, ano, cancelable tingin mo?
Feeling ko kailangan turuan. Ako,
challenging, ano? Challenging, ano?
Oo, challenging.
Tingin ko, hindi, unang-una, hindi madali magturo talaga. Uh-huh. Hindi madaling magturo. And, ano talaga, medyo malaki yung hinihingi para sa mga taong siguro mag-e-educate.
Mm-hmm.
Kaya tingin ko, yun nga, mahalagang bagay, gusto talaga natin, kung ang end goal ay maturuan, kailangan talaga mag-extend ng patience.
Uh-huh.
Pero again, kung itong tao na to ay talagang walang habas na ng, ng lilibak ng ibang tao tas nangahama ka na, I think deserve
mo. Oo naman. Meron akong kinakancel ngayon. Alam naman lang lahat siguro yun pag pumunta sila ng Twitter. Meron mga taong ano talaga pwedeng i-cancel kasi parang wala eh. Parang,
ako,
kala ko sino eh.
Tingin ko lang ano.
joke lang.
Pero tingin ko yung point natin parang absolute na canceling eh. No? Parang kapag agad-agad, totally, wala na. Parang ang mahirap din naman yung ganun.
Mm-hmm.
Pero kumbaga maraming layers to eh. Hindi siya parang yes or no lang agad eh. No, pero siguro ang point lang kaya parang ang hirap din na agad-agad mang ganyan kasi again ano yung point mo rin na babalikan yung dati.
Mm-hmm.
Kasi what if yung sensibilities natin ngayon, yung mga bagay na acceptable sa atin ngayon, possibly in the future magiging hindi na rin acceptable. So, given ba na ganito yung sa situation natin ngayon, acceptable tong actions and language and mentality natin, acceptable siya sa ngayon, what if in the future, biglang mag-iba? Or, di ba, dahil natututo naman ng mga tao, ma-realize na may mali dito. Di ba, parang, ang hirap naman na sabihin na, ano no, na parang, hindi ka na pwedeng magbago kung naging ganun yung mentality mo noon. So, ganun. Ako, ang nagustuhan ko lang dito sa usap na to kasi parang katulad din to nung pinag-uusapan natin sa ano eh, sa paglalaro, di ba, kanina?
Na
parang,
ganda, no? Kapag kayong, nag-evolve lang siya, nag-iiba-iba yung kung... Parang ano
pero
lang...
Pero tingin ko yung main thing pa rin eh, yung fundamentals pa rin, yung hindi dapat nawawala.
Mm-hmm.
Di ba? Yung kunyari, yung sa paglalaro, ay paglalaro, pag-enjoy.
Mm-hmm.
Yung mga bagay naman ngayon na mahalaga, yun yung kailangan mong balikan kung ano ba no kung nasa tama ka pa ba no I mean parang nakaka-hurt ka na ba ng ibang tao respect anong tawag dito yung mga basic fundamentals na
babalik pa rin talaga sa umpisa. Pero ito Kuya Ali para lang ano ah kasi tayo 'di ba mga tao sobrang addict natin sa numbers sobrang addict natin mas mataas better laging ganyan. So, ang nangyayari, minsan may mga taong nagka-cancel for clout. Anong masasabi mo dun? Mm. Yung taong nagka-cancel for clout, para sumikat lang siya. Ginagamit.
Definitely.
Maraming ganun. Definitely. Sobrang maraming ganun.
Oo, yun nga eh. Kailangan din i-call out yun. Oo. Kasi nga, hindi rin naman maganda yun na yun yung purpose mo. Again, ibabalik mo to, ano ba yung purpose mo?
Oo nga.
Bakit mo ba gagawin yan? Kasi kung ang goal mo lang ay mang laglag ng tao, may mali rin sa'yo.
Oo.
Tama na yung sinabi mo kanina na may mali, ikaw gagawa ka pa ng mali. So kung may mali, kailangan ipakita mo yung tama.
Oo.
And kapag pinakita mo na yung tama, gusto niya pa rin yung mali.
Yun na, iba na. Parang ano yun eh. Oh, yung sa ano na usapang bakura na yun, di ba? Parang pinupo na mo na agad yung bakuran ng kapitbahay mo, pero yung sarili mo bakuran, hindi mo malinis. Yun yun.
Yun. Yun. Oh, sige, maiba tayong konti. Sorry, lumayo. Malalim yung... Okay lang. Naikabit ko pa eh. I think, meron kasing... May pagka-parallel din sa dun eh. Tingin ko na yung generations din eh, nagbabanggaan talaga eh.
Mm-hmm.
And ako, ang take ko talaga dyan, kailangan mapag-usapan. At least. And may healthy exchange. Maiba lang, no? Bilang adulting yung... Ano natin, yung topic natin... Ano ba? Nakatira ka na ba mag-isa ngayon? Nakabukod ka na sa pamilya mo o nandiyan ka pa rin?
Kasama ko pa rin yung parents ko.
Ay,
pero ito yung nabili kong bahay nung ano, nag-artista pa ako.
Ah, wow! Mm. Ikaw yung nakabili ng bahay?
Oo. Pero may bahay din yung parents ko, pero wala kami dun.
Oo. Ay, okay. Kasi itatanong ko pa lang sana, kasi akala ko nakabukod ka na. Itatanong ko sana kung may purchase ka ba na bilang kumikita ka na, may purchase ka ba na pinaka-proud ka? Parang alam ko na yung sagot agad. Grabe naman. Makabili ka ng bahay. Diyos ko naman. Grabe. Goals yan. Ano, goals yan dyan.
May feeling ko yun, ano, siguro sa purchase nga, alam mo na. Na syempre yung house and lot pa rin. Kasi iba yung, parang yun yung pinakamagandang investment talaga dahil nag-appreciate yung value eh, di ba? Tapos,
na-appreciate nila?
Oh, na-appreciate din ng parents ko. So, yun. Parang, tama ba yung term ko? Tama naman, di ba?
Tama.
Oh, tama. Tapos yun, sorry.
Nag-appreciate. Yung value ng bahay.
Tapos, meron din, yung magaling kasi sa mom ko talaga, ang galing mag-handle ng pera nung bata ko. So, nakabili siya ng isa pang lupa para sa akin. Kaya lang, yun yung pangarap ko mapatayuan ngayon. Ngayong nag-adulting ako. Parang
wow,
ganun.
Grabe pala. Grabe rin yung buti. Iba rin talaga. Again, ano, babalik na naman yung sa responsibility ng parents din, ano, sa mga bata. So, kung yung sa'yo naman, kung iba rin yung naging direksyon ng parents mo, mas dinala nila sa ibang bagay yung kinikita mo, iba rin. So, ngayon, kitang-kita.
Saka, Kuya Ali, ibang klase yung upbringing talaga pag ano, diba, nang kunyari, maganda yung pagpapalaki talaga sa akin ng parents ko. Tsaka, sobrang tiyatanong ko talaga ng utang na loob sa kanila. Kahit anong interview yun yung laging sinasabi. Kasi, marami rin mga child actor na nawala yung pere. Hindi na-save ng tama. Dahil nga, kala nila habang buhay sila magtatrabaho na ganyan, hindi nila inisip yung future. So, yun yung pinapasalamat ko talaga sa parents ko na inisip nila yung future and hindi nila tinuring, alam mo yun, parang hindi nila tinuring na panghabang buhay talaga yun. Kasi alam nila may pangarap ko eh. Hindi ko pangarap talaga maging artista ng matagalan. Parang ganun.
Pane. Uh-huh. Sige, kung may purchase, ano, na proud ka, meron bang purchase na ano, shit, ba't ko binili to?
Maganda. Meron ba? Siguro investment. Yun. Purchase kasi lahat ng purchase ko pinag-iisipan ko yun. Pero saglit lang, sobrang saglit lang. Tsaka maluho ako pagdating sa camera, mga ganun. Pero tuturing ko siya as investment. Kasi di ba ang investment, ang ibig sabihin niyan, pagkakakitaan mo or lalaki yung... Pero hindi lalaki yung mismong value nung gamit eh. Pagkakakitaan ko siya, lulobo siya. So yun, para sa akin, bilang content creator din naman ako, tapos, mainly yung mga ginagawa ko ay for photography naman, videography. So, para sa akin, yung mga luho ko, ginagawa ko siyang investment kasi ginagamit ko rin sa trabaho ko, Yali. Pero, doon naman sa mga bad investment, meron ako dating investment. Ito, sobrang sakit. Tapos, ayoko na lang ikwento, pero ang laking pera na wala sa akin dahil, hindi dahil sa kapabayaan ko, tinry kong ayusin lahat. Kaya lang, tinakbuhan ako. So, yun na lang.
Okay. Oh. Well, ako, ang naisip ko dati na i-invest nung bata ako na gusto ko talaga na, na lumobo yung mga party needs.
Ilan taon ka niyan?
Oo.
Kaya, Ali?
Ilan ba ako noon? wala, teenager lang ako noon. Talagang lumobo nga yung mga ano, yung mga party needs.
Ah, wait lang.
Joke yun.
Kala ko kasi totoo yung mga party needs pala, as in pang ano mo, pang party mo. Okay.
Hindi. Mga gamit katulad ng lobo, yung mga...
Ah, okay. Kasi inisip ko...
Walay.
Naiinisip ko kasi mga cloud, gano'n. Okay, sorry.
Oo, yun niya. Mga party nga.
Lumobo nga.
Lolobo talaga yun.
Oo, nag-gets ko na. Ngayon nag-gets ko na, natawa ako. At least nakakatawa pa rin yung joke. Basta't kailangan mag-gets lang talaga. May mga... Alam mo... May mga iba't ibang klase ng jokes eh, di ba? So yun, yung punchline nung sa'yo.
Mahirap pala tong kausap ko. Child actor to na ko dyan.
Kailangan mo muna i-explain. Pero baka may ibang market yan joke mo. Kasi iba-iba talaga yung... iba't iba yung taste ng ano eh, ng mga tao. So maganda naman
siya. So anong pyramid scam ka na gano'n nag-invest?
Hindi pyramid scam yun. Ano yun? Legit siya na business. Tapos too ambitious lang siya. Hindi siya networking, hindi siya ano, F&B siya, F&B. Food and F&B? Beverage. Ano siya, drink.
Ay, okay.
Alam mo 'yun, nakwento ko na sa iyo dati off.
Yun pala. Oh. Okay. Well, papunta tayo diyan mamaya kasi sige. Gusto ko rin pag-usapan yung pagdating diyan eh sa business ganyan, etcetera, no? Pero sige, punta tayo sa ano, medyo career and future, ano.
Okay.
Siyempre, yun niya. Parang nasagot mo na tong isang tanong ko eh, na yung galing ka sa bata ka na may kinikita kang malaking pera, kumikita ka ng pera. Paano mo na-handle yung pera, etc. Siyempre, parents mo pala yan, ano. Uh-uh. Pero kung yung transition mo siguro, no, parang kung pag-artista yung main source of income mo noon, paano yung naging transition mo nung hindi ka na nag-artista?
Ah, okay. Yumiinto na ako. Pa-college na ako niyan eh. Parang onti na lang yung tinatanggap ko, ganyan. Kasi gusto ko mag-focus sa college. Pero nagkatrabaho pa rin ako noon kasi ako yung nagpapaaral sa sarili ko. So, ganun.
Paano? Ikaw nagluluto ng ano mo, ng baon.
Ay, hindi. Alaga ako ng mama ko sa ganyan.
Ah, okay. Akala ko ikaw nagpapaharap kasama lahat eh.
Hindi. Situation lang. Parang okay. Meron naman din silang pang ano sa akin. Kaya lang, parang pinapractice ko na rin yung parang pagdating ng panahon. Ganun. Maganda yun eh. Para alam mo yung value ng pera mo. So, yun.
Yan.
Paano ba yung tanong ulit, Kuya Ali? Sorry, nawala ako.
Parang yung transition mo nun. Kasi... naisip ko lang eh na syempre mauwiwili ka rin doon.
Ah, okay, gets okay na. Na eh. Ang maganda pala talaga, hindi ko pinangarap maging artista talaga. Naging artista ako, Kuya Ali, para lang may background ka. Dahil nakatulong siya sa amin financially talaga. Yun. Nag-start ako sa commercial. 4 years old ako. Tapos nag-TV nung 7 years old. Tapos yun, TV. Kasi hindi talaga kami ano eh. Hindi kami mayaman na pamilya. As in, sakto lang talaga, ganun. Hanggang ngayon, hindi kami mayaman. So, yun, parang malaki siyang, malaking tulong talaga sa amin financially. Kaya nag-artista ako nun. Pero, nandun na rin ako and magaling din naman akong umarte. Medyo marami nga rin akong awards. Kaya...
Patingin niya. Parang meron ka dyan na most responsible. Ano itong mga to?
Hindi, meron dyan mga FAMAS, Star Awards. Hindi, joke lang.
FAMAS? Parang wala.
Hindi, yun lang. Sa akin lang talaga. Yun. Ano lang talaga. Hindi nakatulong din yung transition na hindi yun yung pangarap ko na parang... Kasi ang problema... na napapansin ko pag gusto mo talaga yung artista tapos hindi ka na artista. Meron siyang ano eh, meron siyang time, may shelf ng pagiging artista eh. So pag hindi ka na ganun, ang nangyayari, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. May ganun tendency. Hindi ko naman nilalahat. May mga taong ganun. Eh ako,
yeah, parang
Iba yung pinangarap ko.
Tingin ko ano eh, hindi lang naman siya sa pag-aartista, no? Eh, siguro may mga ibang fields din na may pagka-time bound na kung hindi ka makaalis doon kunyari pag paano ba? Naisip ko rin kunyari kung basketball player ka eh, parang hindi rin forever eh, no?
Oo.
Pero kung nagta-transition ka na to other na other things na pagkakitaan mo, no. Mas magiging maayos yung transition mo sa buhay na yon, no. So ikaw mukhang ganun yung story mo, no, mas maaga pa lang dahil nga hindi mo pangarap. Mm-hmm. Tapos natutulungan ka pa ng mga magulang mo magdesisyon, nag-guide ka. Mm-hmm. Mas na naka... So ano ba, dumaan ka ba sa ibang trabaho o nag-direkta ka na na
business na talaga business. Ako? Na ano. Mm-hmm. Tapos hindi, nangyari pala, naging tawag dito, naging content creator ako. Tapos mm-hmm. nag-direct ako, tapos nagfo-photo. Medyo ano ako eh, medyo jack of all trades, master of none. Parang ganun. Alam mo, ang bilis ko mag-adapt. Hindi ko alam bakit. Mm. Pero feeling ko isa yun sa mga advantage ko na ang bilis ko matuto sa isang bagay. Pero yun nga.
Well,
ang galing lang nung sinabi mo kanina na time-bound. Kasi kanina, nagpa-lesson si Direk Dan Villegas. Parang sinasabi niya na kaya siya naging producer kasi yung pagiging director nga niya daw, may oras, di ba? So, yun, natatakot na siya na, ang ganda nung lesson niya kanina, na natatakot siya na baka wala na siyang ibang gawin. So, nagtry siya mag-venture out. So, feeling ko, yung sa akin naman, yung transition ko nun, para lang ma-pattern ko sa kanya, yun din, kaya ako naging parang content creator, medyo related din sa akin, and alam, passionate ako sa ginagawa ko. Kaya yun, tas hawak ko pa yung story ko, yung transition, sobrang dali, Kuya Ali.
Ako lang yung hindi ako masyado makarelate kasi tingin ko kasi itong podcast superstardom ko parang hindi siya time bound eh. Tingin ko talagang pang ano siya eh, pang forever ba? Ganyan.
Parang yun, therapeutic ganun, din eh, ganun, no?
Iba. Tingin ko ano talaga to eh. Wala, talagang ito na yung destiny ko maging podcast superstar. So, yan yun. Ang hirap sabihin, parang iluluwa ako.
Hindi nakakatawa yun. Diba, podcast superstar. Anyway. Wala pa niyan, diba? Wala pa niyan. Ikaw pa lang siya kasi Joe, ano ba yun? Joe Rogan.
Tinatry niya.
Pero, ikaw talaga yun. Yung epitome ng ano, podcast superstar.
Nagdi-DM sa akin eh. Nagpapaturo din. Sabi ko medyo busy tayo ngayon. Sabi ko, i-message ko na lang siya. No. So, nag-iaya manood ng UFC eh. Sabi ko,
busy
social
ka?
Social distancing.
Oo,
tsaka malayo eh.
Magpa-watch party anyway, na lang siya, ano?
Oo nga. Tsaka fear factor, ano, magpa-fear factor. Ang layo na ng reference ng fear factor. Hindi mo na ba inabot yun si Joe Rogan?
Inabot ko.
Kala ko eh, hindi tumama yung
tumama yung reference mo.
Ayun. Anyway, sige, papunta dun sa ipinag-uusapan natin. Kasi napansin ko at nakikita ko, yun yan, no, parang very creative ka and very aggressive ka. Kumbaga parang go-getter.
Mm-hmm.
No, kasi one thing na marami kang ideas, ano, another thing yung masimulan mo siya at ma-execute mo sila. And iba pa yung kapag hindi nag-fly, tumutuloy ka pa rin and on to the next. So, paano ba yung mentality ganda mo pagdating sa creation and sa business?
Yun. So, ano, Kuya Ali, ito, feeling ko para sa mga viewers din talaga to. Kasi I'm sure, mas noon na ka sa akin pagdaanan to. And ito, pinagdadaanan ko ngayon. So, yung unang-una, kasi ako, pag may gusto kong bagay, kahit maliit yan, talagang passionate ako about it. As in, madaling magkaroon ng idea, mahirap mag-execute ng isang bagay. Kaya na parang sa akin, pag may naisip ako or may naisip yung ibang tao, gusto ko talagang gawin, tas tapusin agad. Yun din yung problem sa akin minsan pag kunyari gumagawa ako ng vlogs. Gusto ko yung vlog na yun pang isang araw, tas i-edit ko rin nung the same day. Kasi nga, tapos agad. So yun din. Pag may gusto kong bagay, na maganda yun eh, na baso kay Austin Kleon yun, dun sa book niya. Ang ganda na parang... Dapat sa bawat bagay na ginagawa mo, iniisip mo, amateur ka. Kasi pag iniisip mo amateur ka sa isang bagay, iba yung love mo eh. Dun, sobrang passionate mo sa isang bagay. And marami kang room for mistake. Hindi ka natatakot magkamali. Kasi pag iniisip mo ng sobrang galing mo na, parang iniisip mo na yung anong tingin sa'yo ng ibang tao, pag nagkamali ka, ganyan. And yung sa suko naman, kunyari, kung hindi nag-fly, may mga times mararamdaman mo yan kung kailangan mo na talagang sukuan. Hindi weakness ang pagsuko. Minsan ano yun, wise decision yun. Lalo na pagdating sa negosyo or kung ano man bagay. Kasi minsan meron tinatawag tayong ano, toxic masculinity. Na parang pag sumuko tayo or nagpakita tayo ng weakness na, kunyari, naiyak tayo or yun, yung kunyari hindi tayo sumusuko, kala natin weak tayo. So yun, parang sa akin, dapat alam mo yung limits ng isang bagay kung kailan ka na hihinto or kailan mo na hindi tutuloy yung isang bagay. Pero, dapat pinaglalaban mo pa rin kung alam mo naman magpa-fly pagdating ng panahon or kumitiwala ka dun sa isang bagay na yun. Daldal ko, sorry.
Ganda! May TED Talk na si John.
Grabe. Yung...
Ano yung ganda nung point mo sa pagiging amateur, no? Mayroon parang naisip ko parang amateur. Mature. Boom.
Alam mo,
ice ba yung ganda?
Oh, amateur. Oo nga.
Amateur. Kasi pagka amateur yung mentality mo nga, no, parang ang akala ng mga iba parang masama yon dahil feeling mo hindi ka magaling sa isang bagay, pero that will keep you ano, no, keep you going, keep you trying, and laging meron pang next level. Oh. As opposed to feeling mo hindi, alam ko na pro na ako dito.
Yun.
So parang sign of maturity rin yung pag-isip mo sa sarili mo na amateur
kasi continuous ang learning. Tsaka ang ganda nung alam mo ba, French ata yun eh, ang meaning ng amateur sa French, love. So parang
hindi ko lang sure,
pero yun yung nabasa ko noon, parang love. So parang yun yung sa ginagawa mo, amateur ka, so minamahal mo yung ginagawa mo.
Ay, grabe.
Ganda, ang ganda.
Kailan kaya may mag-amateur sa akin?
Ewan ko dyan, ibang topic yan eh. Mamaya pa yan eh, di ba?
Saan ko kaya mahanap ang true amateur ko?
Ay, nako. Kuya Ali, walang usapan na ganyan.
Ikaw ang kilala kong ano diyan na professional sa pagiging amateur.
Ah, professional sa pagiging. Oh, naman. Syempre, alam mo naman, shout out sa girlfriend ko, Erica. I love you.
Uy, hi Erica. Kumusta ka diyan?
So, yun, nasa US siya ngayon eh.
Ay, nasa US pala siya. Akala ko pa naman nandito sa Pinas. So, since ano, ECQ, nandun siya?
Hindi. Ngayong ano lang, quarantine, kasi kailangan niya umalis dahil yung lola niya, kailangan niya i-company dahil merong something sa kidney na kailangan i-ano yung insurance nun. So, yun.
Ay, okay. Sana maging okay.
Oo, sana rin.
Ang lola niya. Oo. Sige, ako, bilang nabanggit mo na rin si Erica, no, yung context din sa mga nakikinig na hindi pa alam ang status ni John ay... in a relationship siya with Erica. Gaano katagal na kayo, John?
Ni Erica, 4 years. Tagal na rin.
4 years.
Going 5.
Sige. Oh, going strong, no? Oh. So, fan din ako ng tandem na to kasi na-witness ko rin yung...
Oo, Kuya Ali. Parang, kilala...
Na-witness ko yung ano, mature nyo sa isa't isa.
Oo, kasi mas una kita nakilala kaysa kay Erica. Oo, matagal talaga.
Talaga?
Oo. Kasi, pa-college pa lang ako, kilala na kita eh, dahil kila Enzo eh.
Ay, talaga?
Oo.
Ay, nung nag-basketball tayo noon.
Medyo ano na yun eh, late, ano pa yun, high school ata ako nung late high school. Hindi, college na ako. College ko na nakilala si Eric eh.
Ay, okay, nauna pa pala tayo magkakilala. Ganun nakakatagal eh. Anyway, sige.
Pero ang tagal na rin kasi noon, Kuya Ali. Ang tagal na noon, 2014, 2000, ganun.
Uy, nawala sa isip ko, akala ko tuloy, nawala sa isip ko na magkakilala na nga pala tayo noon kay Enzo. Parang akala ko yung podcast yung nagpakilala. O nga pala.
Hindi, iba pa yun pa. Kaya nung tinatanong mo sa akin dati si yung common friend natin, yun, bago pa kay Enzo noon, tapos yun, nag-podcast kayo. So, di ba?
Yun, nga pala.
Di ba?
Oo nga na medyo nababalik. Medyo may ano na ako eh, tumatanda na.
Oo nga, medyo na.
Adulting na yung isip ko. yung tawid ko lang to, ano no, to relationships. Mm. Kasi bilang yung pinag-uusapan natin, pagbibinata, ganyan ano, pagmamature, no. Ano rin ba yung naging pagdating sa relationship, no, paano sa tingin mo nag-mature o nagmamature yung perspective mo?
Ah, okay. siguro pag ano, iniisip nyo na yung future nyo. Kasi kami ni Erica, hindi kami madalas nag-aaway talaga. Yung mga petty things, ano, hindi kami ganyan. Tapos ngayon, kaya ako masasabi nagmamature na yung relationship namin. Kasi iniisip na namin yung future namin. Nagsisimula na kami mag-ipon para sa, alam mo yung pagdating ng panahon na yun. And feeling ko, dapat pagpasok mo pa lang sa relasyon, matured ka na. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng problem na parang yung piliin mo ako factor. Na parang, anong pipiliin mo? Yung career mo o ako? Dapat, ang ginagawa talaga ng isang tao sa relasyon, eh nirerespeto mo yung pangarap niya maging. Tapos sasamahan mo lang. Tapos gawin mo rin yung own thing mo. Na parang gawin mo yung sarili mong pangarap. Sabay kayo. Sabay kayong mangarap. Sabay kayo ng tiyatahak. Pero hindi, it doesn't mean na dapat parehas kayo ng ginagawa. Minsan kasi may mga toxic na, di ba, parang, kunwari, ano ba, bakit, ba't ganyan ka, ba't di mo mabigyan ng oras? Yun, dapat iwasan natin yung mga ganun. Para sa akin na, oh. Kasi, sa bandang huli, panalo pa rin pag nagkakaintindihan kayo.
Yun. Yun, grabe ako natututo sa'yo, Johnny.
Bakit may ganyan ka bang tendency na nangyari?
hindi kasi, nung sinabi mo na ano no, gusto ko yung sinabi mo na bihira kayo mag-away eh.
Mm-hmm.
No, ako kasi hindi kami nag-aaway nung partner ko eh. Kasi wala akong partner eh.
Yun yung ano, mahirap kasi kung may kaaway ka tapos meron ay wala kang partner, di ba? Mahirap yun.
Ayun nga, mahirap yun. Din yun.
Oh,
pero parehong mahirap eh.
mas mahirap yun.
Pero hindi, sige, ito yung tanong ko. Parang gusto ko na ano eh, na parang at age 24, parang ganyan ka na mag-isip. Parang nakikita ko rin sa inyong dalawa eh, a few times na magkasama tayo, parang ganun na eh, yung iniisip nyo na yung future, parang nagtutulungan kayo sa parehong fields nyo, ganyan, pinaplano nyo na. May nakapagsabi ba na ba sa'yo na parang ano, na parang masyadong maaga yan? Or parang
marami.
Dapat i-enjoy nyo muna ngayon. Parang dapat wag muna kayo masyadong mag-isip sa future. Baka nakakalimutan nyo na yung present. Dapat gumagawa muna kayo ng mga lumalabas kayo. Nagpapaka 24
gets,
muna kayo.
Gets.
Parang ganun.
Ang ganda niyan, Kuya Ali. Alam mo, kadalasan ko sino nagsasabi niyan, mga matatanda. Talaga. Oo nga.
Talagang yung mga yan, ano, grabe talaga. Oo. Sila. Ako, hindi ko naman yan tinanong eh. Parang naisip ko lang na baka tinatanong nila eh.
Kadalasan yun yung mga nagtatanong na parang, enjoy, bakit ganyan? Nagmamadali kayo? Hindi naman. Kami, sobrang enjoy kami ni Erica. Para kami mag-best friend. Yun yung relasyon namin talaga. Yun yung, tapos parang, ang ganda lang sa amin kasi alam namin may sarili-sarili kami individuality ba yun? Tama ba yun? Na parang alam namin meron talaga kaming may set of friends siya. May set of friends ako. Kung gusto mo ipagsama yung set of friends natin, okay. Pero kung hindi mo rin gusto, di okay lang din. As in, ganun kami ni Erica na parang, ang tagal namin hindi magkakilala eh. Mas matagal kaming hindi magkakilala kaysa nung magkakilala na kami. Di ba, Kuya Ali?
Ganda.
Yun, ganda. Parang ilang taon ko siya bago 18 years old ako. 18 years akong nabuhay nang hindi ko siya kilala. So, hindi ko pwedeng baguhin yung kung sino siya dahil dun sa saglit ng taon na magkakilala kami. So, yun.
Oo. Tama. Magandang perspective yun, ano? Na, kasi kapag, yun niya, no? Parang yung ibang tao, parang saglit pa lang magkakilala. Diba? Tatlong buwan pa lang sila. Parang gusto nang i-control yung mundo nung isa.
Ooh, or parang toxic yun.
Alam. Oo, ang hirap nun, ano? Na parang gusto niya nang sakupin yung buhay mo.
Mm.
Na, kaya yun eh, dun ko nakikita yung maturity din sa inyo eh. Parang hindi parang basta parang nakikita ko lang na may individual ano pa rin kayo, lives pa rin kayo.
Lalo na med siya eh. So meron siyang, alam mo yun, meron siyang pinangarap, bata pa lang siya. And gusto kong matupad niya yun. As in gusto kong matapos niya yung pag-aaral niya na yun. Kahit kasama ko, matagal pa ako maghihintay, oo. Pero ang maganda kasi, bata pa ng pinangarap niya na yun eh. Sino ba naman ako para humadlang? So yun.
Yun! Grabe, malinya sa...
Sino ba naman ako para humadlang?
Sino ba naman ako
para humadlang? Tapos iyak, no? Kaliwa. Ang ganun, no?
Ganda. Isa lang.
Saan? Kanan, kaliwa. Tulo. Kanan, kaliwa.
Kaliwa. Tapos mamaya lilipat sa kanan. Umaakyat eh. Tapos lumalabas ako.
Bumacurved. Ayun.
Sige. Maganda yung perspective mo dyan, no, sa relationship. Nagno-notes ako eh habang sinasabi mo. Anyway.
Single ka ba ngayon, Kuya Ali?
For future application. Sabi mo, di ba, may mga kaibigan? Ano sabi mo kanina?
May mga kaibigan
kayo?
Iba ba? Nandun ka, nakulong ka dun eh, no? May mga kaibigan si Erica.
Tas, yun lang yung nasa notes ko eh.
Parang mayroong bright idea. Oy, may mga kaibigan si Erica. Mga med yun. Okay lang ba sa'yo na ano, magdo-doktor din?
Oo, sabihin mo dun sa mga kaibigan ni Erica na med. Nagbe-med eh. Very patient ako.
Yeah, wow! Okay, yeah. Nag-gets ko yung reference mo.
Oh, yeah.
Okay.
Kaya kung naghanap sila ng very patient na partner, eh, nandito lang ako.
Maganda yeah. Yun.
Sige. Alright. Biro lang yan ha, pero message kita mamaya. Anyway.
Malay mo, Kuya Ali, hindi pa pinapanganak yung para sa'yo. Pwede rin yun.
Grabe naman yung kung di pa pinapanganak. Diyos ko po, ang bata na nun. Hoy!
Joke lang.
Hindi pa pinapanganak. Kawawa rin
wag
naman na, ako. Diyos ko, kailan
sa akin lang.
Huwag
natin isara yung, ano, na yung possibility na yun. Joke lang.
Oh, iwan ko yung ano. Oh, Diyos ko, hype ka.
Joke lang ba yan?
Pero... Oh, I mean, ako, ano naman, again, I'm very patient.
Oo naman.
Ano lang, hindi minamadali ang mga ganyang bagay. Ayan. Sige.
Tsaka, ang maganda dyan, hinihintay mo talaga, hindi mo siya dodoktorin.
Hinihintay ko. Yan.
Okay, gumagana. Kasi, yung mga, ano ko?
Gumagana. Maganda.
Tama.
Kasi pag doktor din, minsan kasi, ano eh, medyo malabo din yung ano eh.
Diba?
Yung mga, yung pag-communicate nila.
Oo.
Diba? Kaya ikaw, hindi ka ba nahihirapan? Kasi, di ba, pag nagsusulat sila sa reseta, medyo malabo din.
Ako pangit din ang magsulat, so naiintindihan ko sila. Pang wala. Zero yung penmanship ko eh. Oo. Mm. So, pare-parehas kami.
Ang ganda rin ng may, ano, no, may partner na nasa medical field, ano, parang may lunas sa kahit anong sakit.
Yun nga, ngayon, online classes sila, tapos pinag-aaralan nila yung COVID-19. So, marami akong alam about dun sa virus na yun.
Iba rin eh, no?
Oo.
Sige, tawid tayo to ano, pare, dito sa isang aspect din ng pagbibinata.
Okay.
Na may tingin ko nararanasan mo rin pagdating sa mga kaibigan.
Mm-hmm.
Ano, friendship naman, from relationship to friendship, no? Ikaw sa ngayon, no? Ano ba yung una? Ano yung FO sa iyo?
FO sa akin, paano ba 'yan? Medyo mahirap. Kasi lumiit talaga yung circle of friends ko nung tumanda ako eh. Siguro FO sa akin pag hindi pagsarado utak mo. Pag pinagkunyari, kasi pag kaibigan kita, pagsasabihan talaga kita eh. Pag kaibigan kita, ano ko sa'yo, rekta ako magsalita. As in, kung hindi mo matanggap salita ako, eh, dasa sa'yo na yun. Pero at least nasabi ko sa'yo. Dahil kaibigan kita, concern ako sa'yo. So, pag... Siguro magiging FO na siya pag in-FO niya na ako. Yun, ganun.
Pag sinukuan ka niya, wala kang magagawa kundi sukuan din
siya.
Oo,
kasi, di ba, parang if hindi niya matanggap yung criticism ko sa kanya, eh, para saan pa naging magkaibigan kami. Ganun.
Yun. Hanip talaga. Eh, yung sabi mo, nararanasan mo na rin yun, parang nababawasan yung friends mo, no?
Mm-hmm.
Anong nangyayari?
Anyway, tumatanda ka eh. Na parang siguro dati okay na alam mo sa feeling mo. Ganun yun. May ganun factor na pag binata ka, akala mo pag mas marami kang kaibigan, mas astig, mas cool or ano. Eh ngayon, kung sino na yung mga talagang sobrang lapit sa puso ko, yun na yung mga talagang parang naging pamilya ko na. And kung mag-away man kami, alam namin away lang yun. Ganun na eh. Habang tumatanda. Hindi naman ako matanda kasing tanda mo, Kuya Ali. Hindi, joke.
Tangin na grabe.
Uy!
Mag-ingat ka.
Mag-ingat ka.
Nakikinig yung mga ano natin, millions and millions of listeners.
Oo, wala, superstar podcaster.
Alam nila, 22 years old lang tayo.
Hindi, yun lang. Parang nag-iiba rin kasi yung mga principles mo eh, habang tumatanda ka.
Yan.
So, yun. Ewan ko.
Tama, tama.
Hindi naman sila masama, hindi naman ako masama. Nag-iiba-iba lang kayo ng paniniwala and nag-iiba-iba kayo ng panig. Siyempre, mahirap nakisalamuha sa mga taong iba ang paniniwala sa'yo. So, yun.
Yun. Sige, ako, niisip ko rin, ano, kaya ko rin tinanong yan sa'yo kasi naranasan ko din.
Mm.
Or hanggang ngayon naman, no, habang tumatanda ka nga, lumilit yung circle mo. Kasi ako, naalala ko nung 2 years old ako, no, meron akong maraming mga kaibigan.
Oo.
Tapos itong 22 na ako, naubos na. Hindi ko na nga nakita yung mga kaibigan ko noon eh. Yung mga dating nakasama ko, mga kapitbahay namin, mga anak ng tita ko. Sabi ko, hayop din itong mga nakalimutan na. Siguro nag-iba na rin yung mga paninindigan nila. Dati, ano yun, gatas lang yung gusto ng mga
pampers,
yan.
Pampers, diapers.
Pampers lang, diapers. Gerber pa. Nag-gerber pa ngayon. Grabe, iba na yung mga kinakain.
Ano yung biskuit na ano, yung pula?
Marie,
ang sarap nun, bro.
Diba? Yung Marie, dudurugin pa yan eh.
Oo, tapos parang lungad ng bata.
Oo, kaya hindi ko makakalimutan yung kasambahay namin noon na nag-alaga sa akin. Kasi ninunguya niya muna yung Marie bago niya isubo sa akin eh.
Kadiri.
Kaya Ate Susan, I love
Ate Susan.
You. Hindi kita makakalimutan. Ang dami kong ano eh, yung nanguyang mga aral sa buhay. Sa pagnguya mo sa Marie, tapos paglipat mo sa bibig. Diba? Hindi ko na kailangan nguyain eh. Ninulunok ko na diretso eh.
Tsaka maganda yun, tiyatanggap mo ng ano, durug-durug.
Yan. Doon maaga pa lang eh. Natuto na akong lunukin yung
lunukin.
Durug-durug na, at mga ano. na aspekto ng buhay. Yan.
Sabihin ko sana buong buo, pero dinurug na ni ano, eh, Ate Susan.
Dinurug na ni Ate Susan eh. Ate Susan, kung nasan ka man ngayon, salamat.
Thank you, Ate Susan.
Ginawa mo sa akin. Yan. Sige, ano, sige, pagdating sa mga kaibigan, ano. Yun, nandun tayo sa sinasabi mo na parang may mga magkakaiba kayong paninindigan, no? Etc. Paano kung hindi pa naman umaabot talaga to closed doors, ano? Pero meron kang kaibigan na nagkakabanggaan kayo sa prinsipyo.
No?
Paano mo pinaprocess yung mga kaibigan mong gano'n na taliwas sa pananaw mo?
Feeling ko, ano muna, ibigyan muna natin ng terms. Iba yung acquaintance sa kaibigan eh, di ba? So parang sa akin, pag acquaintance, pwedeng kaibigan mo siya pero hindi mo talaga kaibigan. Parang ganun. Medyo sa terms din magkakatalo eh. Okay, kilala mo siya, nakasama mo siya, kaibigan mo siya, quote-unquote, na ganun. Pero pag, kunyari, pag hindi kayo nagkatalo nung tunay na kaibigan mo talaga, pwedeng hindi lang kayo dun okay. Pero may mga bagay naman kayo na pinagkakasunduan. Iba-iba talaga, parang kunyari, perfect example yan, si Enzo tsaka si Enzo, yan. May mga bagay kami na hindi kami pinagkakasunduan. Pero, alam namin na iba yung pananaw niya doon, iba yung pananaw ko doon. Pero nagkakasundo po pa rin kami doon. Pero hindi lang doon sa certain na bagay na yun. Meron ng unbreakable ba tawag doon? Unbreakable na friendship eh. Na parang, sige, pero, hindi tayo magkasundo dito, pero alam mo yung pananaw ko, respetuhin mo yung pananaw ko. Parang ganun.
Parang iba yung mga sinasabi ni Enzo sa
akin. Ay, ganyan talaga si Enzo. Backstabber yun eh. Joke.
Iba nga eh.
yan sila Kyle, yung mga kaibigan mo. Shoutout yan kay Enzo.
Shoutout kay Enzo Hermosa, no, pare. Kausapin din kita soon. Si Kyle, na meet ko na rin. Ano?
Si Kyle
nung sumama siya dito nung episode niyo. No? So, iba rin, ano, may mga kaibigan niyang ganun, ano, na parang masyado na rin kayong magtropa na kahit na prinsipyo na yung pinag-uusapan.
Oo.
Actually, even more, pag prinsipyo na yung pinag-uusapan, mas nakikinig kayo sa isa't isa.
Mm. Parang kapatid. Ano? Hindi naman lahat ng kapatid mo parehas ng principles mo eh. Diba? Pero, hindi mo siya pwede itakwil bilang kapatid mo. Parang ganoon na rin yun sa kaibigan. Hindi mo siya pwedeng itakwil bilang kaibigan mo dahil yun eh, naka-ukit na sa bato yung pagmamahalan nyo bilang magkaibigan. May ganun.
Pero paano nga kung yung ganung trato mong kaibigan, biglang mag-iba yung pananaw niya tapos biglang sobrang firm niya dun sa principle niya na yun. Anong gagawin mo?
Kung DDS siya?
Oh. Sige, gamitin natin example. Kunyari political. Kunyari political. Tapos parang ikaw alam ko very vocal ka about it. Na malakas yung paninindigan mo dyan. Paano kung iba? Iba yung tingin niya sa tingin mo. Pero tropang dikit mo to, no?
As in, Enzo levels, ganun?
Enzo levels, so.
Feeling ko kasi, wala na, ewan ko ha, hindi ako makarelate. Dahil feeling ko, if yung kaibigan ko, ganun, hindi talaga ako doon makarelate. Okay,
parang feeling, naisip kong,
Feeling ko mababago ko yung pananaw niya. Dahil, kasi namimili rin ako ng kaibigan. Kaya feeling ko, hindi abot sa ganun point. Parang ganun.
Kumbaga, nag-invest ka na rin ng bata ka na ganito mga tipong kaibigan.
Oo, yun.
Pero tingin ko kasi may mga kaibigan din na nag-iiba eh. Kaya feeling ko may
marami, ganun. Kuya Ali.
It's just that siguro ikaw, hindi mo pa yun
nararanasan.
Pero ito, try kong balikta rin dyan. Ano? Paano kung ikaw, meron ka biglang paniniwala na sobrang firm din ang paniniwala mo doon. Tapos, kunyari, lima kayong magkakabarkada.
Okay.
Apat sila yung tinatry kang turuan, pero iba talaga yung pananaw mo. Paano yung magiging take mo rin sa advice ng mga kaibigan mo?
Pag meron talaga akong pananaw, talagang ano eh. Siguro, bigyan mo ako ng ano, facts.
Ng pera.
Pera. 3,000, okay na yun. Hindi, ang prinsipyo ko kasi mura lang. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, feeling ko talaga, kung lalatagan, open yung utak ko. Kung latagan mo ko ng facts, pangaralan mo ko sa isang bagay na yan, okay, papakinggan kita. Pero if, ang statement mo or yung argument mo, ganito lang, medyo malabo. Dahil, bata pa lang ako, hindi ako naniniwala sa ibang tao. Ganun, parang meron akong trust issue sa ganyan. Yun. Pero kung yung may 5,000 ka nga, pwede.
Madaling usapan yan. Oo,
madaling usapan yan.
Ang lagay eh. Sige, punta tayo sa ano, no? Medyo napasarap na yung kwentuhan natin.
Okay.
Punta tayo dun sa, siguro, last point ko na ano, na parang bilang ano, no, itong naging topic natin, pagbibinata, pagdadalaga, hindi naman to puro lang para sa mga lalaki, no? I think may common
Siyempre.
Experiences din with the girls, no, and with everyone, no, kaya parang tayong mga millennials, no, bilang mga magkakaedad lang din naman tayo.
Sorry, Kuya Ali.
Dagat kumukontra ka naman eh.
Natawa lang ako, may meme.
Wala pang joke eh.
May meme ako na nakita, sorry.
Tingin ka ng meme dyan eh.
Okay, sige.
Anyway, ano, may mga ano, no, may mga hindi nakakaintindi sa ating mga millennials ngayon. No, for example, mga boomers, no.
Mm-hmm.
Minsan, mga magulang mismo natin,
mismo.
Mga tito-tita natin, mm-hmm. mga kapitbahay, ewan, no, kung sino mang mga manong at manang, di ba, minsan.
Gets.
Pero, bilang fellow 22 years old, no, dyan, yung mga listeners natin,
mm-hmm.
meron ka ba mapapayo sa kanila on how to deal with older people at paano pinaka mapapaintindi sa kanila yung difference natin, ng generation natin at pag-evolve ng generation natin kumpara sa kanila.
Okay.
Kung sino tayo ngayon at paano tayo mag-isip at makaramdam.
Sige. Ganda, Kuya Ali. Dahil totoo yan eh. Nangyayari ngayon lalo na sa lagay ng, alam mo yun, ng bansa natin ngayon. So first, siguro, mag-research ka muna about dun sa pananaw mo para ma-explain mo ng maayos. Tapos, pangalawa, pag may mag-explain ka, syempre, mas nakakatanda sa'yo, nasa kultura na natin pagiging Pilipino, syempre, magpakita ka pa rin ng respeto. Parang, di ba, respect to be respected. Unong-uno yan, lalo na mas nakakatanda yun. Tapos, pangatlo siguro, sabihin mo, mag-state ka ng facts. Kung ano man yun, tapos pangaralan mo talaga if mas matanda sa'yo. Pangapat naman, pakinggan mo rin siya. Importante rin yun. Kasi, minsan problema sa atin, salta, di tayo marunong makinig. So, pakinggan din natin yung pananaw nila. Pero, kung nakinig naman sila sa atin, malalaman din natin yun eh. Pero kung di sila nakinig, respetuhin din natin. Yun na lang sa akin. Tapos yun, at least ginawa mo yung part mo na pangaralan siya kasi yun yung pinaka-importante eh, talaga eh. Hindi mo mamabago yung pananaw ng isang tao ng sa dahas or paninindak. Dapat mag-state ka ng solid facts doon sa isang tao na yun or nangyayari talaga or kung ano man yung nakasulat, kung batas man yan or kung bill man yan or lahat kung nangyayari man yan, that magpakita ka kung paano siya nangyayari ngayon. So yun, sa akin lang, pinaka-key talaga nitong sinasabi ko kay Ali, respeto. Kasi yung respeto hindi lang yan sa pagpopo, opo, mano. Sa ano rin yan, kung paano mo ipipresent yung mga bagay na gusto mong sabihin. Mapabata man o mapaboomer. So yun.
Yun, ganda, ganda. So buti na lang maraming mga 77 years old na nakikinig ng Linya Linya Show. No? Bilang ano tayo, worldwide sensation itong Linya Linya Show. Shout out sa mga fellow 77 years old.
Mga Golden Acres. Hello po sa Golden Acres.
Oh, palakas-lakas po ng konti ng volume para po marinig po natin. Opo. Opo. Tsaka
tsaka ano po, baka po malimutan yung antiparan yun. Oo.
Yeah, antiparan.
Hindi na nila alam yun. For sure, 90% ng listeners mo hindi alam yung meaning ng antipara.
Oo. Oh, antipara, no? Antipara.
Ayaw bumaba ng jeep. Sa mga... Yan.
Pwede.
Tsaka
ano. Yan. Kaya... Ganda ng mga points mo diyan, ano, try kong balikan, parang sinimulan mo with respeto. No, respeto muna kasi kung wala ring respeto, hindi kayo makakapag-usap. No. Agad-agad isasalpak niyo sa mukha ng isa't isa yung mga pananaw niyo. No, pangalawa yung facts, no. As much as possible, kailangan may pinanggagalingan na facts. Ang idadagdag ko lang doon diyan kasi may mga bagay na hindi nakasulat sa numbers eh. Walang dokumento, pero ibabalik ko diyan yung basic principles and ano no, basic principles and basic fundamentals no. Nandiyan din yung respect, no. So babalik din sa mga yan, no, sa values, ano, basic values. So maganda yung facts talaga ngayon, lalo ngayon na siguro baka hindi naabutan ng mga iba rin na mga mas matatanda sa atin yung availability nitong mga data na to.
Yes.
Kasi tayo yung pinaka-available, sa atin pinaka-available. Kaya responsibilidad din natin siguro mga bata na turuan sila eh kung paano rin saan ang gagaling tong mga to, paano kumakuha ng mga ng datos, 'di ba?
Sobra.
So yun. Tapos pangatlo, ay tama ba na yung pangatlong sinabi mo parang delivery din?
Oh, kung paano mo siya isasabihin doon sa
yun.
Mahirap kasi minsan pinangungunahan tayo ng galit eh. Na yung galit minsan hindi mo alam kung, 'di ba, pag nainis ka, hindi ka parang nawawala yung composure mo eh. 'Di ba? Paano kayo makapag-usap ng matino if yung atake mo ay galit na galit ka na or nanggigilaiti ka? So hindi kayo magkakaintindihan talaga. Parang yun nga, 'di ba, sinasabi nila. Parang meron yan eh, ang heart daw deceitful. Yan, nasa Bible yan eh. Ang heart deceitful. Pag nagpadala ka doon sa galit mo, eh paano gagana yung utak mo? Ito yung pinaka talaga importante sa lahat eh, yung utak mo. Diba? Pag kasi ang message, maganda, if ma-deliver mo siya ng tama. Parang yun yung natutunan ko sa pagiging commerce student eh. Maraming ways and maraming forms of communication. Pero minsan, kung ano yung sinasabi mo, minsan hindi nagtatranslate kasi kung paano mo siya din-deliver or kung ano man yung medium ng isang bagay. Yun yung problema, doon nagkakatalo. Pero yung gusto mo sabihin ay maganda naman, di ba? Pero yung baka, ang problema, ang dating, baka maging masama sa kanila. Yun.
Yun. So hindi pwede rin na ano. No? Kumbaga, ang sinasabi mo rin, may responsibility ka rin bilang messenger.
Oh, Kuya Ali. Yung
taga-deliver ng message. May responsibility ka rin dun sa kausap mo.
Opo.
Hindi po pwedeng yung style mo lang. At saka sa form or medium na komportable ka, eh yun lang yung gagamitin mo. Kailangan mo rin, kung gusto mong maging effective communicator, kailangan, kumbaga, sabayan mo rin yung kausap.
Oo, bawat tao, iba-iba talaga. Kasi hindi naman pwede kung paano mo kinuusap ang isang matanda, ganun mo i-explain sa kinder na bata. Di ba?
Tama, tama, tama. Yun. Tama, tama. Maganda yung delivery. Number four, yung makinig. Ano? Maganda yung makinig. Kasi...
Ganda nito, pero hindi ako expert, guys. Huwag niyo akong pakinggan. Disclaimer lang, disclaimer lang. Ito yung feeling ko nag-work sa pananaw ko, sa akin.
Yeah, yeah. Gets yan ng mga fellow 22s natin. Mm. Hindi naman, lagi ko rin naman sinasabi na itong podcast ay conversations ito. At lahat tayo may, ano naman, may responsibility pa rin na fact check. At iba-iba rin yung application natin . Pero ako nagugustuhan ko tong guide na spontaneous nating nagagawa itong in-enumerate mo. Maganda yung makinig, no? Makinig sa kung gusto mo mapakinggan, kailangan makinig ka rin.
Yun.
No? Tapos yung ang ganda lang na panapos ay respect ulit. Babalik din to respect.
Yun, basic fundamentals.
Gusto ko yung sinabi mo na hindi madadaan yan sa pagmamano lang. At hindi madadaan yan sa pagpupo. Pero kung yung mga sinasabi mo naman bastos at kahit nagpupo ka, 'di ba? Wala rin.
Daming ganoon, kuya. 'Di ba? Parang pasensya na po.
Kasi naintindihan naman po,
tangis naman po. Mga ganyan, maraming ganyan. Wala.
At the same time, kapag naman hindi nagpopo, well, sana magpo pa rin. Pero kung hindi nakakapagpo, pero yung respect din naman kasi nandun din sa kapag tingin ko kapag naghanda ka dun sa argument mo, respeto yun.
Oo.
'Di ba? Nga ba na parang may respeto ka sa kakausap mo dahil alam mo na kaya niya makomprehend 'yon.
Mm.
So kailangan ganun ka rin, kailangan lang kumbaga yung respeto ay hindi madadaan yan sa yung nakasanayan lang natin.
Tama.
Na traditional, no.
Grabe, sarap nito. Grabe. Ganda. Ako, ang dami ko rin natutunan sa'yo, Kuya Ali, na parang ganun nga talaga. Minsan kasi, pinaka-importante lang talaga makinig ka. Kagaya nitong podcast, pakinggan nyo. Yes!
Tama, ganda ng paso. Ganda ng pero again, ito iniisip ko pa lang, alam ko nang magiging maganda yung takbo nung episode kasi tingin ko open naman tayong... Kasi ito mismong mga in-enumerate mo, no? Ginagawa natin 'to.
Mm-hmm.
May respeto tayo sa isa't isa. Marami tayong mga fake news na sinabi. Ay, sorry. Marami tayong facts na sinabi, no? Maganda 'yung pagka-deliver, nakikinig tayo sa isa't isa. So, I think ito ay testament dun sa sinasabi natin. Kung ganito lang makipag-usap, pero again, sa mga nakikinig sa atin, tingin ko na yung bola minsan nasa atin kapag kausap natin yung mga nakatatanda . Kasi mas nasa atin yung dapat tayo yung mas maging patient, tayo yung mag-step back.
Oo.
Kasi iba talaga rin na yung kinalakhan nila . Iba talaga . Parang may authority talaga. Ngayon pa lang naman natin natututuhan yung balanse ng edad.
Oo.
Parang wala yan sa edad. Pero sa kanila, ganun gumagalaw yung mundo nila noon . Kaya I think kailangan talagang dagdag na patience, dagdag na understanding.
Opo.
Sa mga nakatatanda. Tsaka, lalo na...
Tama ka, Kuya Ali, na parang dapat talaga bukas yung isip mo na hindi kung anong nararanasan mo ngayon, yun yung dinanas nila. Kaya karamihan sa mga matatanda, di ba, parang, ito na yung pinaka-ano talaga. Di ba, maraming matatanda, hindi naman lahat, pero marami, na nagsasabi na ang anxiety or depression ay parang choice lang. Alam mo yan, maririnig mo yan sa mga matatanda kasi yung time nila, parang ganun yung tinuturo sa kanila. Dito sa atin, marami sa panahon natin naging open, naging equal, maraming bagay. Alam mo yun, process talaga siya. Fortunate lang tayo na dumating sa point natin na maraming bagay na nagiging pantay-pantay, maraming bagay ang natututunan ng bawat tao. So, feeling ko, utang or obligasyon na natin para sa mga mas matanda sa atin, napangaralan din sila. It doesn't mean naman na mas matanda sila. Oo, mas marami silang wisdom. Pero iba rin yung wisdom ng generation natin ngayon. Kaya naniniwala pa rin ako na ang kabataan ng kinabukasan. Huwag lang masyadong minsan kasi butthurt yung generation na yung younger generation . 'Di ba ngayon, ang hirap na para sa mga creatives or comedy writers magsulat ng isang bagay kasi sobrang sensitive na natin . sobrang sensitive ng generation natin na parang bawat joke sineseryoso or ganyan. So yun lang, mas tough lang talaga yung generation nila kasi mas marami talaga silang pinagdaanan. Kaya feeling ko that open lang talaga. And wag lang natin ipantay-pantay yung bawat sarili natin sa mga matatanda, mas bata sa atin or ganun. Kasi iba't ibang generation tayo at iba't ibang culture yung kinalakihan natin that time. Yeah.
Tingin ko babalik ulit dun sa...
basic fundamentals.
hindi. Tsaka yung kanina nating analogy, no, na anong tawag dito, yung paglalaro sa labas na, na kumbaga, anong tawag dito, parang bumabalik dun dahil... nawala ako habang hindi ko makunit.
Hindi, gets ko naman.
Buwabalik
siya doon kasi ganun din tayo mag-isip doon sa mga bata na bakit hindi sila naglalaro ngayon.
Yun, tama. Parang kung magiging ganun ang mentality natin ngayong mga bata, diba? Ano rin ang i-expect natin kapag tayo naman yung
matanda. Oo, doon sa mga
maganda
baba.
And eventually din, babalik ko to, again, ito yung mga... mentality, sensibilities, etc. na acceptable sa atin. And pagtagal, pag tumanda tayo, yung mga mas bata sa atin, marami pa silang mas madidiscover na mga bagay na dapat mas patas, dapat mas tama. No? Kaya kailangan tayo, habang bata tayo ngayon, matutuhan na nating maging open-minded at mas maging bukas sa matatanda and even sa mga bata para pag tayo naman yung mapunta sa posisyon nila na mas matanda na tayo, ano rin, bukas yung isip natin.
Paid forward lang talaga.
Yun. Yun, mga 3,000.
3,000. O 5,000, mas okay. Mas mabilis ang process.
Yeah. Yun, ang ganda ng closing natin dyan. And napasarap ng konti.
Oo nga.
Intention ko sana. Sorry. Mas maikli, pero,
masaya.
Masarap
.
Kasi ganun talaga. Tuloy-tuloy lang ang usapan kasi nasa... mood tayo na ang dami nating gustong i-share.
May momentum .
May momentum. Ganda. Kaya gusto ko lang magpasalamat, John, sa pagsama mo dito. And kung ikaw marami kang na-pick up, ako rin marami rin akong natutuhan. So ang gandang exchange. Sana yung mga kasama rin natin na fellow 22s natin na nakikinig. Sana natuto rin kayo. And kung may mga nakuha kayong, may mga na-pick up kayong...
ilang taon na, Kuya Ali?
Lang dito sa pod. Ano na?
Ilang taon ka na?
Kakasabi ko
fellow 22. Tama. Sorry.
22 lang tayo. Iyon yung kaiba, iyon yung kakaiba dito sa podcast na to eh, nag-aano. Nagle-level lahat ng mga edad natin,
tama.
No. So, yan lang kaya medyo sensational itong ating
podcast.
Yan. And kung sa mga nakikinig again, alam ko marami rin kayong mga kanya-kanyang experience. Marami kayong insight. Again, sabi nga ni John, wala naman kaming monopolyo ng knowledge dito. Hindi naman namin alam lahat. May mga kanya-kanya kayong experience na pwede pa rin, pwede rin kaming matuto. So sana i-share nyo yung thoughts nyo rin by tagging us at the Linya Linya, following and tagging us at the Linya Linya Show sa Instagram at Linya Linya sa Twitter. Tapos meron tayong exclusive na Facebook group.
Uy!
Diyan, na baka isali kita dyan.
Sali mo ako.
The Linya Linya Show para makita mo rin yung mga reactions nila at mga comment nila dito sa episode natin. No? So, follow nyo yan. And ikaw, John, bang mga pinagkakaabalahan mo ngayon na gusto mong i-invite yung mga tao?
Well, ako follow nyo lang po ako sa Instagram ko and Twitter at Manalo John. Tapos meron din ako YouTube, John Vladimir Manalo. Hindi ako yung gumagawa ng sapatos . Kasi pag sinerch mo yung John Manalo, merong sobrang sikat na gumagawa ng shoes yung mga nagre-restore. Tapos, yun lang naman. Meron akong halaman business ngayon. Search ko sa Instagram, Modern Gubat. Ginawan ko pa ng website yon, tsaka pinicturean ko yung mga
plants. Ko nga .
So yun lang naman, and lagi kayong maging bukas sa lahat ng mga bagay niyo pwedeng matutunan. And stay safe, Siyempre, ano pa rin, observe social distancing. Social dishwashing. Yan.
Next time, iimbitahan kita doon, pare.
Sige.
Kailangan nag-uugas ka rin.
Dapat may sponsor na tayo niyan. Kukunin natin Joy.
Oo nga.
Oo, ganun.
Yan, kunin natin para mas masaya.
Oo.
Kunin natin ang Joy. Yan,
so yun, thank you ulit, Kuya Ali. Sana ano, lagi, gawin natin lagi ito. Pag ano, kunyari, meron ka lang segment para sa akin. Wow.
Oh, sige, ano, maganda to eh. So, marami pa tayong pwede pag-usapan, kaya tingin ko, marami, may next time pa. And, last na lang, no, bisitahin nila ang linya-linya.ph na sa ngayon, online store na lang ang bukas ng linya-linya ngayon. So, lahat ng orders nandyan. And, meron tayong exclusive na promo code sa The Linya-Linya Show. Gamitin nyo lang yung The Linya-Linya Show na discount code sa linya-linya.ph. May libre kayong 3,000 piso.
Oh, laki nun ah.
Ganun. Ganun tayo dito.
Grabe.
De, biro lang. 10% off.
Ah, okay.
10% off kayo sa t-shirt. Yun. Tapos.
Gulat ako.
And syempre, huwag niyong kakalimutan yung iba pang podcasts natin. Yung Wake Up with Jim and Sab, at saka yung Finding Happy with Happy Dad ni Jim Bacaro. So, yun lang, guys. At sabi nga ni John, no, maging bukas ang isip natin, pero isara natin yung mga pinto natin dahil kailangan nating mag-stay muna sa bahay at maging safe. Yun na lang yung isasara natin ngayon. Yung isip buksan, pero yung pinto sa bahay isara para hindi pumasok yung virus. Yan. Alright. Naipasok mo.
Okay. Naipasok mo na segue mo.
Naipasok pa. Nandito tayo sa palabas eh. Kaya kailangan may pasok natin.
Wow.
Alright.
Wag hindi palabas, no? Dapat papasok. Yan.
Papasok. Yan. Alright, guys. Thank you, John. Thank you sa mga listeners natin. And
thank you.
Talk to you guys soon. Bye-bye.
Bye-bye.
Alright.
Cut ko na.
Listen up, yo. Linya-Linya Show.